There's an expectation that when a cabinet official becomes hospitalized.
Tiek sagaidīts, ka gadījumā, ja kāds no valdības locekļiem nonāk slimnīcā, par to tiks paziņots augstāk stāvošajiem. Netiek izskatītas nekādas citas iespējas, kā vien tas, ka sekretārs Ostins paliks amatā un turpinās pildīt savus pienākumus. Prezidenta prioritāte numur viens ir Ostina kunga atveseļošanās un pēc iespējas drīzāk atgriešanās Pentagonā. Prezidents ciena to, ka sekretārs Ostins uzņēmās atbildību par atklātības trūkumu. Mēs pārskatīsim procedūru un mēģināsim mācīties no šīs pieredzes.